Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'tgan safar suhbatlashgan mavzumizni davom ettiramiz. Biz o'tgan safar sizlar bilan nima uchun ruhiy yetuklikka erishish shuncha ko'p vaqtni talab qilishiga sabablar keltirdik. Ular yodingizdami? Keling, shu sabablarni yana yodga olaylik. Birinchisi, biz juda sekin o'rganamiz. Ikkinchisi, o'rganmagan narsalarimiz ko'p. Uchinchisi, o'zimiz haqimizdagi haqiqatni tan olishga qo'rqamiz. To'rtinchisi, o'sish ko'pincha og'riqli va qo'rqinchli bo'ladi. 5-inchisi, eski odatlarni tashlab, yangilarni rivojlantirish uchun vaqt kerak. Biz bu haqiqatlarni va sabablarni sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizda ko'rib chiqqan edik. Albatta, bir narsani odatga aylantirish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Bunday sabablarning baridan o'tgancha esa, siz ruhiy intizomni o'zlashtirib olasiz. Bunda esa, sizga shoshilmasdan ish ko'rishni maslahat beramiz. Biz ruhan yetuklikka erishish yo'lida yurar ekanmiz. Xudoga moslashish jarayonida bir nechta usullar bor. Shu usullarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz.
Birinchisi, garchi buni his qilmayotgan bo'lsangiz ham, Xudovan sizning hayotingizda ishlayotganiga ishoning. Ruhan o'sish juda qiyin va juda sekinlik bilan bo'ladigan jarayon. Bu jarayonda juda kichik qadamlar bilan sekin oldinga yuriladi. Voiz kitobida yozilganidek, har bir narsaning o'z vaqti bor. Siz bilan bizning ruhiy hayotimizda ham fasllar bor. Ba'zan juda qisqa vaqt ichida kurtak yozib barg chiqara boshlaysiz. Xuddi daraxtlarday. Ba'zida esa ruhiy hayotimiz bir oz sovuq va tushkun holatda bo'ladi. Boshqa paytda esa xuddi bir joyda qotib qolgandek bo'lasiz. Biz o'zimizdagi muammolar, og'riqlar, yomon odatlarning hammasini bir zumda mo'jizaviy tarzda yo'qolsaydi deb o'ylaymiz. Albatta, mo'jiza bo'lishi uchun ibodat qilish yaxshi. Ammo hayotingizning aynan shu qismlarida mo'jiza bo'lmay, asta-sekin o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'nglingiz cho'kmasin. Siz sekin, ammo bir maromda oqadigan daryo suvlari eng qattiq xarsanglarni va qirg'oqlarni yemirib yuborganini bilasizmi? Sizdagi asta-sekinlik bilan kechadigan ruhiy yetuklikka erishish jarayoni ham xuddi shu daryo suvlariga o'xshaydi. Kichkina nihol vaqt o'tib, katta va mustahkam daraxtga aylanadi.
Ikkinchisi, o'rganib borayotgan saboqlaringizni yozib qo'yish uchun bir kundalik tuting. Bu kundalikka kundalik voqealarni emas, qachon ruhan o'sishingiz yo'lida bir qadam oldinga siljiganingizdagi voqealar va saboqlarni yozib qo'ying. Voqeadan o'rgangan narsalaringizni, Xudovand sizga o'rgatgan saboqlarni, o'zingiz haqingizda o'rgangan haqiqatlaringizni va umuman hayot haqidagi saboqlaringizni yozib qo'yishni odat qiling. Agar shunday kundalik tutib, o'rganganlaringizni yozib borishni odat qilsangiz, vaqti kelib, ushbu kundalikni varaqlaganingizda, Xudovand sizga nimalarni o'rgatganini va shu paytgacha qanchalik o'zganingiz ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Kundalik tutishimizga yana bir sabab, biz o'rganganlarimizni yodimizdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Yoddan chiqmaslik uchun eng yaxshi yo'l bu yozib qo'yishdir. Muqaddas kalomda biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerakligi yozilgandir.
Uchinchisi, o'zingizga va Xudoning ishlariga sabr toqatli bo'ling. Ko'pincha bizga yoqmaydigan narsa bu Xudovand nazaridagi vaqt soat bilan bizning vaqtimiz orasidagi farq. Chunki biz doimo shoshamiz, har narsaning tezroq bo'lishini xohlaymiz. Ammo Xudo unday emas, u hech qachon shoshmaydi. Doimo esingizda bo'lsa, Xudovand hech qachon shoshmaydi, biroq kech qolmaydi ham. U har bir narsani o'z vaqtida bajaradi. Agar Xudovand qo'ziqorin yetishtirmoqchi bo'lsa, u buni bir kechada amalga oshiradi. Biroq katta va mustahkam chinor daraxtini paydo qilish uchun esa uzoq vaqt ishlaydi. Mustahkam imonga ega bo'lgan katta qalblar qiyinchiliklar, to'fonlar va yomg'irli kunlar orqali sinaladi va shakllanadi. 4-inchisi, aslo tushkunlikka tushmang. Habakkuk, payg'ambar Xudovand juda sekin daraxt qilyapti deb o'ylab tushkunlikka tushganida, Xudovand unga, "Men rejalashtirilgan narsalar tezda sodir bo'lmaydi. Asta sekin, qat'iy, ammo aniq holda o'z vaqti kelganda amalga oshadi. Agar bu voqealar juda sekin bo'layotgandek tuyulsa, aslo tushkunlikka tushma." Bu so'zlar sizga ham aytilyapti. Unga quloq tuting.